Liewe broers en susters, ons luister na drie gedeeltes uit die Here se woord uit. Eerstens gaan ons lees uit Genesis hoofstuk 3, net enkele verse, vers 7 tot 10 en vers 21, waar Adam en Eva wegvlug van die aangesig van die Here af. Dan in Exodus 33, vers 18 tot vers 23, waar Moses vra om die Here te sien. Teenoor Adam en Eva wat vlug, vra Moses vir die Here dat hy hom wil sien. En dat die Here dan vir hom sê, jy kan my aangesig nie sien nie. En dan ons teksverse, Jesaja 61 vers 1 tot en met 62 vers 5. Dit gaan ons uit die meer letterlike 33-53 vertaling lees, gesien die begrip van geregtigheid ook mooi na vore kom daar. Kom ons lees nou eers Genesis 3 vers 7 tot 10. Genesis 3 vers 7 tot en met vers 10. Hulle, dis nou Adam en Eva, hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Dan lees ons in vers 21 van die Here wat groot genade aan hulle bewys. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Kom ons lees nou Exodus 33 vers 18 tot en met vers 33. Moses het voorbidding gedoen vir die volk en elke keer wanneer hy iets van die Here gevra het, die Here gesê, dis goed so en dan die laaste versoek van Moses is dat hy die heerlikheid van die Here wil sien, wat nou hier vertaal is met God se magtige verskyning. Vers 18, toe sê Moses, laat ek toch net u magtige verskyning sien, maar die Here sê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Ouer vertaling sê, niemand kan my aangesig sien nie. Kom ons lees nou Jesaja 61 vers 1 tot 62 vers 5. Die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehaag van die Here en 'n dag van die wraak van onse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word tere binte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Maar julle sal priesters van die Here genoem word. Aan julle sal gesê word dienaars van onse God. Julle sal die rykdom van die nasies eet, en op hulle heerlikheid julle beroem. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel, en in plaas van die smaad sal julle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Want ek, die Here, het die reg lief, ek haat die roof met onreg, en ek sal hulle getroue loon gee en 'n ewige verbond met hulle sluit. En hulle nageslag sal bekend word onder die nasies, en hulle nakomelinge onder die volke, almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien, dat hulle geslag is wat die Here geseën het. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele, want soos die aarde sy plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here Here geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans, en sy huil soos 'n fakkel wat brand. En die nasie sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou heerlikheid, en jy sal met 'n nuwe naam genoem word, wat die mond van die Here sal noem, en jy sal 'n sierlike kroon wees in die hand van die Here, en 'n koninklike tulband in die hand van jou God. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehae, en jou land die getroude, want die Here het 'n behaag in jou, en jou land sal getroud wees. Want soos 'n jonkman 'n jonge dogter trou, so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees. Ons teksvers is vers 10. Daar staan, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. En dan nou die gedeeltes wat daarop volg, wat oor die Here se geregtigheid gaan. Broers en susters, en nou gaan ons uit die belydenisskrifte twee gedeeltes lees, is ongelukkig bietjie lank, artikel 23 van die NGB, maar ons vra dat ons maar mooi sal konsentreer en sal luister, dit is bietjie 'n langerige artikel, en dan ook Sondag 23 vraag en antwoord 60, wat ons die vorige keer ook gelees het. Artikel 23 van die Nederlandse geloofsbelydenis, agter in ons psalmboeke, ons glo dat ons gelukzaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes om Jesus Christus ontwil, en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar dat die mense gelukzaligheid daarin bestaan dat God om die geregtigheid buite die wetsonderhouding om toereken. Dieselfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer, verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus. Hierdie is nou belangrik. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan. Terwyl ons nie handel soos ons eerste vader Adam, wat al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie. Waarlik, as ons voor God moes verskyn terwyl ons, in watter geringe mate ook al op onsself of op enige ander skepsel sou staat maak, sou ons helaas verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met Dawid sê, en ga nie na die gereg met u knegt nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. Vir al hierdie gedagte, hierdie gehoorsaamheid soos ons eie is ons in hom glo, dit is ook genoegsaam om ons, om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan terwyl ons nie handel soos ons eerste vader Adam, wat al bewende probeer het om hom met vye blare te bedek nie. Die hele gedagte van vrymoedigheid, deur die geregtigheid, sodat ons voor God kan verskyn. Vraag en antwoord 60. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enig verdienste van my kant uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken in my toe, asof ek nooit sonde gehaat of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Moses vra om die Here se heerlikheid te sien daar op die berg Sinai, op die berg waar die Here sy wet gee. Watter vrymoedigheid is dit nie, broers en susters, dat God sy wet gee, maar dat jy nog steeds vra, ek wil u sien. Watter vrymoedigheid is dit nie? Moses nie eerder vir al wat hy werd was, gevlug het van daardie berg af nie. Maar hy vra, ek wil u sien. Om direk dit vir die Here sommer so te vra, laat my tog u heerlikheid sien, o Here. Ek wil u sien. Verskil daarom radikaal van Adam en Eva se optrede nie waar nie. Soos die belydenis sê, albewende, kruip hulle daar weg in die tuin voor die aangesig van God tussen die bome van die tuin, so staande daar. Hulle gewetens, vol vrees en bewing, skrik, verbuistering vir die Here. En na die val word hulle naaktheid word 'n aanklag voor God, soveel so dat hulle vir hulle self voorskote, klein voorskote van vye blare maak, en dat hulle nog boonop vir die Here probeer wegkruip ook. Voor die sonneval kon God alles sien. Hy kan in elk geval alles sien, maar dit was nie vir hulle 'n probleem gewees nie. Was vir hulle 'n vreugde dat God hulle aansien. Maar na die sonneval wou hulle nie gehad het dat God iets van hulle moet sien nie. Hulle maak hulle self toe, dan kom hulle agter, dis nie genoeg nie, dan gaan kruip hulle weg. Jy sien, Adam en Eva se naaktheid is ontbloting voor die toren van God. Dis ontbloting voor die aangesig van God. Dis weerloosheid voor sy regverdige oë. Dis wat hulle kaalheid is, en dis hoekom hulle wegkruip. Maar dis nou hierin dat die verskil ook tussen Moses en Adam en Eva opgesluit lê, die verlange van Moses en die wegkruip van Adam. Moses het die wete gehad dat God 'n welbehaag in hom het. Dat God oor hom bly is, dat God hom oor hom verheug, soos wat ons gelees het in Jesaja 62, dat God sê, ek sal my oor jou verbly. Ek het 'n behaag in jou. Moses het dit geweet. Dis hoekom hy dit kon vra. Dis hoekom hy nie bang was vir die Here se toorn nie. Nou, hoe het hy dit geweet? Want hy het geweet die Here het sy sonde bedek. Hy het dit baie goed geweet. Die Here sê al iets daarvan. Hy sê, ek sal jou toehou met my hand, sodat ek jou nie verteer nie. Die Here het dit al daar geopenbaar, toe hy vir Adam en Eva rokke van velklere gemaak het. Toe het hy al geopenbaar, ek bedek jou. Met die offers het hy dit geopenbaar, ek bedek jou. En daarom het ek 'n behaag in jou, daarom vind ek vreugde in jou. En dis hoekom Moses hierdie geweldige versoek kon rig. Ek wil u sien. Een van die boeke in die Ou Testament wat ook pragtig oor hierdie gedagte gaan, dat die Here ons bedek, sodat ons gemeenskap met hom kan hê, is Jesaja. In Jesaja 61, ons hoofstuk wat ons gelees het, sy eerste gedeelte kondig die profeet 'n blye boodskap aan. In die Griekse vertaling van die Ou Testament, ons noem dit die Septuagint, word hierdie blye boodskap evangelie genoem. Dis presies wat die blye boodskap ons is evangelie. So hy sê, ek kondig die evangelie aan. Die evangelie. En hierdie evangelie bevat vooral drie sake, genesing, vrylating en troos. Nou moet ons besef dat die evangelie gaan oor die volk wat uit ballingskap uit bevry gaan word. Dis vir hulle 'n goeie boodskap. Dis vir hulle die wonderlike boodskap dat die Here sy volk gaan genees, dat hulle gaan vrylaat en dat hulle gaan troos, dat hulle gaan herstel. Vir hierdie gebroke mense is daar genesing, vir hierdie mense wat gevange is, is daar vrylating, vir hierdie mense wat treur in 'n vreemde land, is daar troos. En die Here sê, ek sal al die pynhope sal ek herbou, in die stad sal ek weer herstel. En hy sê, my volk, julle sal 'n volk van priesters wees, mense met ander woorde wat toegewy is aan my. Julle sal die Here se volk genoem word, en 'n volk wat deur die Here geseën is. Dis hierdie blye boodskap wat verkondig sal word. En dan lees ons nou in vers 10 in ons teksvers, dat die profeet se blydskap eintlik sy hoogtepunt daarin vind, dat hy sê, die Here sal vir my klere gee. Vers 10 se eerste gedeelte lui so, as ons dit letterlik vertaal, hy het my, of meer letterlik vertaal, hy het my beklee met klere van redding, hy het my bedek met 'n mantel, of 'n mens ook sou kon sê, 'n kleed van geregtigheid. So hierdie blydskap van hom is, die Here gaan die stad herstel, hy gaan die volk herstel, hy gaan die volk terugbring, en dan gaan die Here vir my beklee met klere van redding, en hy gaan my bedek met 'n mantel van geregtigheid, beklee en bedek. Daarin vind sy blydskap 'n hoogtepunt. En dan gaan hy verder en hy sê, ek gaan soos 'n bruidegom wees wat 'n tulband opsit, wat soos 'n priestersin lyk, soos 'n bruid wat haar met juwele versier. Die profeet sê dus dat sy hartseer en sy vernedering sal vervang word met die blydskap van die pracht van 'n bruid en van 'n bruidegom. Die Here sal die vernedering van die ballingskap sal hy wegneem en hy sal hulle laat terugkeer. Maar wat ons nou bietjie van nader wil bekyk vanaand is, vir die bedoel ook van die beligting van ons belydenis, is die gebruik van redding en van geregtigheid in dieselfde asem. Die eerste gedeelte van vers 10, dat die Here sal my beklee met redding, hy sal my bedek met 'n mantel van geregtigheid. In dieselfde asem. En dan is ons nou weer terug by die kerkhervormer Martin Luther se groot vraag, wat ons in die vorige preek ook na verwys het, hoe bring 'n mens redding en geregtigheid by mekaar uit? Hoe is dit moontlik? Want geregtigheid gaan tog oor wat reg is, en dat reg moet geskied. En wat beteken dit vir 'n sondaar, broer en suster? Vir ons beteken dit net een ding, die hel. Want as geregtigheid moet geskied, dan beteken dit dat God vir jou gee wat jy verdien. En as God vir ons gee wat ons verdien, dan is dit die hel. Dan is dit sy ewige straf. God gee altyd vir mense wat hulle verdien, want hy is regverdig. Niks meer, niks minder nie. En is die dat Martin Luther so geworstel het en gesê het, maar hoe kan God se geregtigheid ooit redding beteken? Sy geregtigheid beteken mos straf. Dit beteken oordeel. Die probleem is, die volk was beslis nie sondeloos na hulle terugkeer uit ballingskap nie. So, nou gaan die vraag nog verder, hoe kan die profeet sê, ons word bedek met u geregtigheid, maar ons is dan nog vol sonde? Met ander woorde, hoe kan ons sondeloos wees? Om dit beter te verstaan hoe geregtigheid en redding by mekaar hoort, moet ons eintlik hierdie vers 10 in sy konteks lees. En daarop wil ons vanaand nou fokus. In vers 11 word die Here se geregtigheid vergelyk met iets wat groei en iets wat bekend word voor al die volke. Met ander woorde, hier gaan dit nou al oor meer as net die profeet. Gaan oor die geregtigheid van God wat voor almal bekend gaan word oor sy volk. Verder lees ons nou in Jesaja 62 vers 1 en vers 2 dat die geregtigheid beskryf word as iets wat Jerusalem besit. Geregtigheid is dus iets wat hulle het. Dit is iets wat die volk van die Here besit. Dit is geregtigheid wat soos dagbreek sal wees, soos 'n brandende fakkel. Vers 2, die nasie sal jou geregtigheid sien. Met ander woorde, die geregtigheid sal joune wees. Dis iets wat aan jou gegee is, en die volke sal het self sien, hulle sal sien dat jy geregtigheid het. Geregtigheid is dus iets wat die Here gee. Hy gee dit aan sy volk. Anders gesê, dis iets waarmee hy sy volk beklee. Dis iets waarmee hy sy volk bedek. En dan kry mens byvoorbeeld in Jesaja 1, kry mens dat die Here ook sê, hy sal sy volk verlos deur geregtigheid. Of Psalm 31, wat Luther so aangegryp het, dat daar staan, bevry my deur u geregtigheid. Kom spring nou weer terug na ons vraag toe. Hoe kom geregtigheid en redding by mekaar uit? Geregtigheid is iets wat toegeken word. Dit het ons nou gesien. Geregtigheid is dus iets wat God vir sy volk gee. En dat God se redding dus plaasvind deur middel van geregtigheid. Die volk word dus verlos deur geregtigheid en hulle word bedek met geregtigheid. Verlos en bedek. En broeders en susters, as ons dit nou in gedagte hou, dat die volk verlos word deur geregtigheid en dat hulle met geregtigheid bedek word, dan besef ons dat hier iets in ons teksvers lê wat nog agter die horison lê. Dat God geregtigheid uitoefen en sy volk so van hulle vyande verlos, is te verstaan, want dit beteken Die Here oefen geregtigheid uit oor die Babyloniërs. Met ander woord, hy straf die Babyloniërs, en as hy die Babyloniërs straf, dan verlos hy maar sy volk. Dis wat hy gedoen het. Toe die Babyloniërs straf, toe kom die Meders en die Perse, en die Meders en die Perse sê vir die volk, julle kan terugkeer uit ballingskap, het julle kan die tempel, kan julle gaan herbou. Wat echter nou vreemd val op die oor, is dat die volk nou bedek is met geregtigheid. Dis wat so snaaks is. God het hulle verlos deur geregtigheid, met ander woord die Babyloniërs gestraf, Maar hoe het die Here hulle bedek met geregtigheid? Hoe het hy hulle 'n voorwerp van geregtigheid gemaak, want die volk is nog deurtrek van sonde? Dis mos nie moontlik nie. Moet ons dit verstaan? Wanneer Christus in die sinagoge uit hierdie hoofstuk lees, Jesaja 61, ons lees dit in die evangelies, dan sê hy, vandag is hierdie skrifwoord en julle ore verval. Want daar is ons geen profeet gewees op wie die Heilige Gees so volkome gerus het as op Christus nie. Wat Christus dus eintlik vir die volk sê is, hy sê, ek is self die vervulling van hierdie boodskap. Want oor die boodskap is vervul aan die volk van destyds, maar daar is nog 'n vervulling wat uitgebly het, en ek is die vervulling daarvan, ek is die volkome vervulling daarvan. Daar is dus iets meer as net die verlossing van die volk uit ballingskap. Ek is self die een wat die evangelie van genesing, van bevryding en van troos bring. Vir die hele mensdom. Trouwens, ek bring dit nie net nie. Ek is daar die boodskap. Hy is dit. En om ons te genees, broers en susters, moes hy gebreek word. En om ons te bevry, moes hy gebind word met die bande van die hel. En om ons te troos, moes hy die oneindige smart van die kruis deurgemaak het, om ons te bekleem met geregtigheid, moes hy eers al ons ongeregtigheid op hom neem. Hy is dus nie die een van vers 10 wat met geregtigheid bedek word nie. Daar sommige skrifverklaarders wat dink dit gaan hier oor Christus, dit kan nie. Hy word nie met geregtigheid bedek nie, hy is die bedekking. Hy is self ons geregtigheid. Hy wat die blye boodskap bring, is die een wat met ons ongeregtigheid beklee word. So jy is ander kant toe om. Hy word beklee, maar met ons ongeregtigheid. God het om sonde vir ons gemaak, sê die apostel Paulus. Die kindjie wat daar so knus toegedraai word in doeke. Hy word nou ontklee. Al sy klere word van sy lyf afgeruk, alles. Selfs die mantel wat sy ma vir hom gemaak het, uit een stuk, alles word van hom weggevat. Hy het nie 'n draad klere aan sy lyf nie. Heeltemal naak voor die toren van God. En daarin lê die openbaring Christus moes naak aan die kruis, met ander woorde ontbloot voor die toren van God, onbedek, sodat ons bedek kon word. Dis al hoekom, broers en susters, dis die enigste rede hoekom God vir Adam en Eva velklere kon maak, is omdat hy vir Christus aan die kruis gesien het, kaal aan die kruis. Dis al. Dis die enigste rede hoekom Moses kon vra, ek wil u heerlikheid sien. Want die Almagtige het Jesus Christus kaal aan die kruis gesien. Alhoewel hy volkome gehoorsaam was aan die wet, is hy die een wat onbedek voor die toren van God gehang het. En daarom is hy die enigste een wat ons tegelijkertijd kan verlos en ons ook met sy geregtigheid toemaak. En broers en susters, hierdie is nou 'n belangrike facet van ons belydenis en van die preek wat ons mooi moet vashou. Hier is twee facette van die Here Jesus se werk wat in ons teksvers ook baie mooi na vore kom. En ook in ons belydenis die betekenis van verlos en bekleë. Dis 'n eenheid en tog is dit twee fasette van dieselfde gedagte. Christus verlos ons deur ons sondes te betaal. Maar dit eindig nie daar nie. Baie keer dink ons mos so, Christus het ons sondes betaal en toe eindig dit. Maar hy doen meer as dit. Christus verlos ons deur geregtigheid te laat gebeur. Met ander woorde, ons sondes word gestraf. Hy voldoen aan die eis van God se geregtigheid. Maar nou gaan dit nog verder, broers en susters, en ons bely dit in Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus, dat hy deur sy opstanding ons laat deelkry het aan sy geregtigheid. Ons ontvang nou die geregtigheid. Martin Luther noem dit die passiewe geregtigheid. Kom ons vat dit weer bietjie saam. Christus neem dus nie net ons sondes weg nie. Christus gee ook sy gehoorsaamheid vir ons. Hy doen twee goed. En dit is wat in die NGB en in Sondag 23 so kragtig na vore kom. Sy gehoorsaamheid word my gehoorsaamheid. Sy geregtigheid word my geregtigheid. As God na my kyk, dan staan ek nie net daar sonder sonde nie. O nee. Liewe broer en suster, as God na sy gelowige kinders kyk, sien nie net sondelose mense nie. Hy sien baie meer as dit. Hy sien mense wat volkome gehoorsaam is aan sy wet. Dis wat hy sien. Hy sien jou asof jy nooit sonde gehad het of gedoen het nie, asof jy self net so gehoorsaam aan die wet was as wat Christus was. Is dit nie aangrypend nie? En dit is Christus se werk. Hy bedek ons sondes, maar hy bekleë ons, soos Jesaja 61 sê, hy wikkel ons in die mantel van geregtigheid. Hy maak ons toe, sodat God sy gehoorsaamheid sien, Christus se gehoorsaamheid. In NGB 23 sê dit so mooi, ons roem glad nie in onsself, of ons verdienste nie, maar ons maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Ons kry dit in artikel 22, kry ons dit ook. Hy reken ons sy hele verdienste toe en ook al sy heilige werke wat hy in ons plek gedoen het. Met ander woorde, hy gee sy heilige werke vir ons. En op die synode van Dordrecht, baie interessant, toe was daar 'n klompie wat gesê het, maar hierdie moet ons eerder uithaal. Ons moet ander woorde net bly by die gedagte van vryspraak, dat ons sondes weggeneem is. Maar die synode het volstrek geweier. Want hierdie is deel van ons apostoliese geloof, broeders en susters. Die gereformeerde belydenis is deel van die leer van die apostels. Ons moet daai twee tog nooit teenoor mekaar stel nie. Wat ons hier glo is, wat die apostels ons geleer het. Christus bedek ons ook met sy gehoorsaamheid. Christus se verdienste, sy heilige werke word onse. Dit is dus die aard van ons toegerekende geregtigheid. Dit is die aard van hierdie kleed van geregtigheid. Nie net verlos nie, maar ook bekleë. Nie net sonde wegvat nie, maar ook Christus se gehoorsaamheid deel hy aan ons uit.
die gevolg.
En ons sê dit weer, mens kan hierdie woorde eintlik nie te min hoor nie. Broers en susters, leer het maar uit die kop uit, Sondag 23. Dis asof ek nooit sonde gehad het of gedoen het nie. Glooi jy dit van jouself? Glooi jy dit? Asof ek nooit sonde gehad het of gedoen het nie, want kyk, Satan wil nie hê vir 'n oomblik dat jy dit van jouself moet glo nie. Hy wil nie. Dis juist een van sy magtigste wapens wat hy teen jou gewete het, want onthou die gewete is nie gelyk aan die Heilige Gees nie. Jou gewete kan ook 'n magtige wapen van Satan word. En is hy hierdie belydenis van jou kan wegroof en vir jou kan sê nee, maar jy is nie bedek met Christus se geregtigheid nie. Kyk hoe sondig jy nog. Wie wat? Die kans dat jy verlore kan gaan is nog baie goed. Dis wat hy wil hê jy moet glo. En hy gaan jou gewete genadeloos aanval. Met valsheid. Die belydenis hiervan is die hart van die evangelie. Hierby staan of val die kerk. Die belydenis van ons geregtigheid. As ons nie hieraan vas aan die broeders en susters, dan gaan die evangelie tot niet. Maar weet jy, hierby staan en val jou heiligmaking ook. Met ander woorde, jou groei in die geloof. As ons nie vashou aan hierdie belydenis nie, dan kan ons nie in die geloof groei nie, dan is ons soos prooi in die oop veld. Satan gaan ons bly aanval. Want die belydenis dat Christus die een is wat ons bedek het, gee ons vrymoedigheid. En dis wat die Nederlandse geloofsbelydenis nou so prachtig vir ons uitlig. Dis deur hierdie geregtigheid wat ons eie geword het in die geloof, dat ons gewete bevry word van vrees en van skrik en van verbuistering, sê NGB 23. Wat dit beteken is, al kla my gewete my aan, dat ek swaar teen al die gebooie van God gesondig het, en nie een daarvan hou nie, dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, dan herinner die Heilige Gees my deur die woord en sê my, onthou, Christus' gehoorsaamheid is joune. Ga nou terug na God toe, Moet nie vir God bly wegkruip nie. Hou op om weg te vlug van God af. Hou op om biddeloos te wees. Gaan terug na hom toe. Want Christus se gehoorsaamheid is joune. Die Heilige Gees, broeders en susters, beweeg ons dus deur die woord om altyd terug te gaan na God toe. Want ons is dan bedek. Presies die teenoorgestelde van wat Satan wil hê. En is hier dat ons weer moet dink aan die verskil tussen Moses en Adam. Die ontsaglike vrymoedigheid van Moses. Waarom wou Moses die Here sien? Was dit 'n nuuskierige? Was dit maar net nuuskierigheid gewees? Nee. Dis die bedoeling van ons bestaan, om God te sien. Broeders en susters. Daar's niks wonderlikers nie. Daar's niks wonderlikers in ons ganse bestaan in ewigheid. As om die aangesig van God te sien nie. Die dit bedink, jy gaan God eendag in die oë kyk. Jy gaan nie vir hom bang wees nie. Want ons is daartoe geskep. Dordtse Leerheil sê dit so mooi. Die verberging van sy aangesig is bitterder as die dood. Die aanskouing, met ander woorde om sy aangesig te sien, is soeter as die lewe. Dis beter as die lewe. Daar is niks beter as dit nie, is om God sy aangesig te sien. Dis gemeenskap met hom en dit is wat Moses wil. Hy wil die ewige en die wonderlike gemeenskap met God, want hy is 'n nuwe skepsel. Hy is wederbaar deur die Gees. Hy is bedek met die geregtigheid van Jesus Christus. En daarom het hy vrymoedigheid. En daarom vlug hy eintlik na die aangesig van God. En daarom hoef ons nooit ooit meer te vlug nie, broeders en susters. Ons is nuwe mense. Die hart van klip is verwyder, die wedergeborenes het deur die geloof Christus se gehoorsaamheid hulle eie gemaak. En soos ons net nou gesê het, in die gebrokenheid en onder die aanslag van die boos het ons dit so ontsaglik nodig. Hierdie vrymoedigheid het jy so nodig. Ken jy dit? Dat die skuldgevoelens so oplaai, dat jy sukkel om te bid, dat jou persoonlike aanbidding soms aan vlaarde lê. Dat jy baie keer nie eens vrymoedigheid het om in die eredienste te kom nie, dat jy dalk nie eers met jou broers en susters in die geloof wil praat nie. Dat jy nie vrymoedigheid het om in die nagmaaltafel te gaan sit nie. Dat jy kaal voor die Here se oordeel voel. Jy so skuldig voel dat jy probeer en dat jy poog en dat jy hoop jy kan ergens gaan wegkruip vir die Here. Vir jou is daar genade, broer en suster. Vir jou. So voel. Vir jou wat wil vlug. Vir jou wat nie eers die vrymoedigheid het om naast en by te dink om die Here se aangezicht te sien. Wat nog te staan om dit te vra soos Moses dit gevra het. Vir jou is daar genade. Vir jou is daar troos. Vir die een wat self voldaan sê, my son is min genoeg, ek het dit alles mooi onder beheer. So een is daar nie genade nie. Maar vir jou, wat soms soos Adam en Eva voel. En dan is dit hierdie vrymoedigheid. En nou is ons by ons heiligmaking. Wat maak dat jy altyd weer kan opstaan. Wanneer jy bly vlug na God se aangesig, het die Satan in die wêreld en jou ou natuur geen antwoord meer. Weet jy wat maak Satan moedeloos? Weet jy wat maak jou ou natuur moedeloos? Dat jy aanhoudend teruggaan na God toe. Daarmee het hulle nie raad nie. Maar wat hulle wil hê, wat jou ou natuur wil hê en wat Satan wil hê, is dat jy bly wegkruip. Dat jy sal bly sê, ek's nie goed genoeg nie, maar waarmee Satan in jou ou natuur geen raad het nie, is God se trou. En dat jy met vrymoedigheid elke keer onmiddellik teruggaan en voor hom neerval en sê, hier is ek, laat ek tog u aangesig sien. En herinner my dat ek bedek is met die geregtigheid van Christus. Broeders en susters, dis die krag van jou heiligmaking. Dit is die krag van jou heiligmaking, vrymoedigheid, wat gegrond is op die geregtigheid van Christus. Ja, dit is die kragtigste wapen teen die bose. Geen wonder. Die apostel Paulus noem geregtigheid 'n borsharnas in Efesiërs 6. Sy wapen. Sy wapen waardeur ons harte beskerm word. Waardeur ons gewete beskerm word. Uiteindelik, broeders en susters, doen hierdie vrymoedigheid nog iets. Daarmee sluit ons nou af. Hierdie vrymoedigheid dring jou ook na 'n verlore gaande wêreld toe. Want as jy nie vrymoedigheid het nie, hoe kan jy die evangelie verkondig? As jy nie weet dat al jou sondes uitgewis is en dat Christus se gehoorsame joune geword het nie, hoe sal jy dit dan gaan verkondig? Dis juist hierdie vrymoedigheid wat die Here aan ons gee, wat maak dat ek na 'n wêreld toe kan gaan, terwyl ek besef ek is sondig, dat ek tog vir hulle kan sê, ja, ek is 'n sondaar, maar daar's vir my redding. En na die redding wil ek ook aan jou verkondig. Dis ook dit wat maak dat ons mekaar kan vermaan. Want dan is ek nooit hoogmoedig nie. Maar ek weet, dis toegekende geregtigheid. Dis iets wat ek ontvang het. Daarom kan ons ook met vrymoedigheid mekaar aanspoor tot heilig maak. Ten slotte, broers en susters, nou hoef ons nooit meer te vlug nie. Ons hoef nooit meer weg te kruip nie. Trouwens, ons mag nie. Ons mag nie vir die Here wegkruip nie. Al voel jy hoe skuldig, jy mag nie. Na die grootste val, kom ek dadelijk weer terug, onmiddellik, sonder om eers twee keer te dink daaroor. In my grootste hartseer, in my grootste pyn, in my twyfel, dan vlug ek onmiddellik na die Here toe. Want hy het vir my vrymoedigheid gegee, daar is niks wat my verhinder nie. En bid dit nou, bid dit elke dag, broeder en suster, laat my tog u aangesig sien, laat ek tog voor u aangesig kom. Dink daaraan as u elke sonnag erediens toe moet kom, dat jy voor u aangesig van die Here kom verskyn. Maar weet dit, dat daar die gebed nou al beantwoord word, maar eendag volkome. Maar ons om op die nuwe aarde sal sien, van aangesig tot aangesig, met volkome vrymoedigheid, terwyl ons nog steeds beklee is met die geregtigheid van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U, ons dank U, dat ons U aangesig eendag sal sien, van aangesig tot aangesig, en dat daar geen bedekking sal wees, en dat ons U sal sien soos U is. Wat 'n gedagte is dit nie? Ja, dit is 'n heerlikheid wat geen oog gesien het nie, geen oor gehoor het en in die hart van geen mens opgekom het nie, uit U en deur U en tot U is alle dinge. En na daardie dag verlang ons, ja, want dit sal soeter wees as die lewe, om U te mag sien. Maar ons bid U, laat ons nou alreeds lewe, soos mense wat voor U aangesig lewe. Elke dag, as mense wat U aangesig wil sien, maar ook as mense wat weet dat ons U aangesig gaan sien. Help ons om vir die sonde te vlug, maar om nooit vir U te vlug nie. Help ons tog om ons toevlug altyd tot U te neem. Onse Vader, ons weet dat ons dikwels kan twyfel aan die geregtigheid wat U Seun vir ons bewerk het. Maar wil U deur die waarheid van U woord al daardie gevoelens van ons wegneem en al daardie valse gevoelens verdryf met die waarheid van U woord. Ons bid vir hierdie week. Ons bid vir ons toetse wat voorlê. Gee ons tog rustigheid en kalmte dat ons U daarin mag verheerlik. Ons bid vir almal in ons gemeente wat beproef word, oortuig hulle ook van die geregtigheid wat hulle deel is in onse Here Jesus Christus, en dat hulle ook in hulle beproewings hulle toevlug sal neem tot U aangesig. Ons bid vir ons broers en susters wat vervolg word vir hulle geloof, ja, dat hulle, o Here, nie net vervolg word vir hulle geloof, maar vir ons geloof, vir die ware geloof. Hou hulle tog staande. Ons bid vir die verkondiging van die evangelie reg oor die wêreld. Ons bid vir die verkondiging van die evangelie op hierdie kampus. Ons bid vir elke student wat U nog nie ken nie, vir elke dosent wat U nie ken nie. En ons vra dat U ons sal gebruik as kragtige getuies waardeur die evangelie, waardeur die woord sy snelle loop mag neem, sodat mense mag kom tot die erkenning van U Seun as ons verlosser. En daarom bid ons al hierdie dinge in sy naam alleen. Amen.